Drīkst,
var runāt?
Jā, lūdzu. Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā. Telefona numurs 67222888 un 67225599. Rakstiet arī vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp. Tur savukārt 2566-0440. Halo.
Sveicināti.
Sveicināti.
Gribētos pateikt, biju tirgu un ieraudzīju pāvu. Tas ir šleisteru ar saviem sunīšiem. Un tik slikti man palika kārtā šito iedomību, kādā viņš bija.
Jā, kā tas viss izpaudās, bet viņš iepirkās, ābolus pirka.
Iepirkās, jā, kā tad, ar tādu pāvisku, tādu žestu.
Atsakot, jūt, ka šlesers jums noteikti nav mīļš. šodien izsludināt kaut kādas sirds veselības nedēļa, rakstams Gunta dakteri par baltu velti konsultēšot. Janvārī pēc visā dārga izmeklējuma veikšanas arī pieteicos kuldīgā pie kardiologa, un man tagad pierakstīja jūlija vidū. Saka, ka tas ir nožālojami. Jā, bez maksas, bet īstenībā jau tā ir, dakteri, pieejamība, diemžēl, ir tāda, kā tā ir. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Jā, es gribētu teikt, ka pagājušās, priekšējās paudzes cilvēki tā bēdājās, kad staburaks ir apludināts, bet tagad iznāk centrāla vidzemes augstiena, kur izteka Gauja, izteka Amata. Tagad tur laikam vairāk kā 200 hektāru platībā būs šo tie vēja parki. Kāpēc tā? Vajag bojāt to mierīgo, skaisto dabu. Tod, ja jau ļoti gribas tos vēja parkus, tad lai liek ar ceļu malām. Tāpat tās trokšņas un putekļu un putnus baidēt, kāpēc jāliek tādā skaistā vietā, kas ir mums visiem tāda vērtība vidzemes augstiene.
Nu, es jūtu, ka mēs te par vēja parkiem arī vēl daudz tā kā raizēsimies. Es joprojām nevaru saprast, vai vienkārši Trumps ir ekstrēmi negudrs vai Kremļa aģents, raksta Jānis. Taču pamazām sliecos tomēr uz to otro variantu. Izstāties no diktatora nozieguma izmeklēšanas, apturēt Amerikas balsi, atteikties, atsaukt karu par karu, baigie vai tad milzu ietaupījumi. Vai ne, mums to minējumu netrūkst. Halo!
Labdien.
Labdien!
Es attiecas uz Brīvu Eiropu un Amerikas balsi, jā, kādreiz tās mums bija kā svaiga gaisa augs, bet tagad viņi tur sen jau neko labu nestāvs pie tam tautām, viņi tur sludināja kosmopolitismu, šorasismu, tā kā ja tā.
Tā kā, man liekas, jūs neesat klausījies, tad es pilnīgi jūs droši varētu slēgt. Es esmu no tiem, kurš šeit klausās un skatās diezgan regulāri un īstenībā ļoti novērtē tas, ko viņi darīja Ukrainas kara gadījumā. Un šis būs milzīgs informatīvs vakums, kura pietrūkst. Tā kā tad, kad ja jūs paklausīsieties un sapratīsiet, ka visi jūs pieminētās lietas tur vispār neparādās ēterā, tad varbūt jūs sapratīsiet. Labdien, aizdomājos, Trumpu kāds apturēs, sajūt, ka ASV karogā drīz taču visa pasaule kājas slaucīs. No rīta ziņas ar bažām gaidu, kas nu būs atkal. Es domāju, tik ilgi, kamēr paši amerikāņi neko nedrīz, tikmēr, tur diez, kas varētu nemainīties. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Pai, nogriezīšu. Aidi, paklau pa šitiem... pa šitiem vēja parkiem un pa tām plātnēm lielajām, tā zaļā, teiksim, tur tā elektrība, vai ne? Bet mūs visu laiku baida pa karu. Nu, nāks tas kars pirmais, kas būs, uzlaidīs visu tā bumbu un visu, un kas nu ir, mēs tagad tādu lielu naudu tērējuši, un galu galā tas ir visvieglāk iznīcināms.
Tad nedarām neko, vai ne? Lai gan, man liekas, salīdzinoši ar Heisko uzspridzināt, neapšaubām, saules baterijas saspridzināt vai vēja ģenerators ir krietni sarežģītāk. Tur vajag pie katra propellera pielikt kādu spridzekli. Tā kā domāju, ka jums šoreiz nebūs taisnība. Bet tā jau pasaules galu gaidot, mēs varētu arī vispār neko vairs... Nav pat lauku darbus pavasarī varētu nedarīt, jo kas zina, kā sanāks, vai ne? Kā jūs vērtējat Trumpa izteikumus, ka viņš esot nedaudz pārspīlējis saistībā ar to, ka soli izbeigt karu 24 stundu laikā, prasa Gatis. Man jau liekas, ka jūs ironijā dzirdam atbildi. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribu nobalsot par Latvijas sirdziesmu, bet man telefonā nav interneta. Varbūt kāds zin, kā to izdarīt. Pastāstiet, lūdzu.
Labi, ja kāds zin, kā var nobalsot par Latvijas sirdziesmu bez interneta telefonā, tad uzrakstiet vai piezvaniet, tad es varēšu arī, varbūt klausītāji mūs dzirdēs. Jūs, protams, šo nelasīsit, kā vienmēr Birut iesāk, bet tomēr uzrakstīšu, manā dzimtā divi brālēni tika iesaukti pretējās armijās, viens sarkanajā, otrs vācu, abi krita Kurzemes katlā. Agrāk varons bija tas, kas krita sarkanajā armijā, tagad varons tas, kas krita vācu leģionā, bet pretējais ir tautas nodevējs. Nu, nav taču taisnīgi. Skatieties, biežāk jaunā Rīgas teātra izrāda vectēvs, tā ir vienīgā vieta, kur attaino taisnību. Es gan neesmu nekur dzirdējis, ka pēdējā laikā kāds sacīt, ka tie, kas bija savulaik iesaukt sarkanajā armijā, ka viņi būtu bijuši nodevēji. Padomju laikā, jā, tad bija citādi. Tagad tā nav. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es jūs ziņās noklausījos par to, ka partijas tērē tur gadā 1 miljonu, tur citas spēku par 1000. Aizskars un tā tālāk. Nu, kāda jēga mums cīnīties ar birokrātiju? Pašas partijas tā šķērdē, kur mums nav tik ļoti vajadzīga gan medicīnai, gan visam pārējiem. Bet vēl es gribēju pateikt, ka viens no lielajiem domātājiem.
Pazuda klausītāji kaut kādu iemeslu dēļ par to, kas notiek, ka partija nav iespējams, mums tiešām vajadzētu kādreiz tādu dziļāku pētniecību, jeb analīzi izveidot. Interesanti, vai joprojām ārzem latvieši arī akli atbalsta trumpismu, brīnās Anna, pat pēc radio brīvību vai pēc Amerikas balss darbības apdraudēšanas, taču leģendārā Amerikas balss. Jā, Anna, man arī īstenībā žēl, man ir bijusi saistība ar Amerikas balss, un es tieši ar kolēģiem runāju, kad īstenībā mums vēl vajadzēja vienu tādu dokumentālu stāstu vēl ielūkoties, tagad gaidot arī radio mūsu 100 gadi par to, kas noticis un kā tas bija ar Amerikas balss. Halo! Jā, lūdzu!
Man būtu tāds ierosinājums. Ja jau tagad mums zāles ir ļoti dārgās, ir sevišķi pensionāriem, tā to naudiņu, ko mēs piemaksājām aptiekā, varētu varbūt pieskaitīt mums pie pensijām, jo dažiem pensijas ir tā, ka knapi var galus savilkt kopā. Paldies, ka uzklausāt!
Es pieļauju, ka šeit vajadzēs taisīt inventarizāciju un palūkoties, kā šīs jaunā kārtība ir ietekmējis ļaudis, kuriem nākas pirkt vienkāršāks, lētāks zāles, bet bieži. Vai patiešām mūsu subrete Vivi vilcienu stacija renovācijai nespēja piesaistīt normālus arhitektus, raksta mums Brinkmaņkungs, jo to ekscelento ideju garā jaunuzbēvētiem objektiem pasažieriem nojumīties uz galvas peronos, lai netecētu kaut kāds šķidrums. Tas taču labi izbaudāms nu pat kā gadu nodotajā ziemeļblāzmas stacijā. Ak tā, jā. Jā, neesmu braucis vēl tajā pusē, būs kādreiz jāpastāv zem nojumītas, kā jūs sakāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te pāris dienas apakaļ ziņoju, ka pārbaudot Rīgas ielās cilvēkus, atklājas, ka daudzi tādi, kam beigusies uzturēšanās atļauja. Nu un tad parādi vaļā un ķers nākot reizi. Ja viņš vajadzēja aizturēt, un ja viņi nav nokārtos rāra, parobežu pār un cauri. Nevis jautāt braukāt tālāk. Paldies.
Paldies, jā. Nu, šis arī temats, kas kļūst vien aktuālāks, mums jau te ir bijuši pārsraidījumi arī šajā kontekstā. Gustavs raksts, ja jau Rīgā ir brīvas vietas dārziņos, un tas ir demogrāfijas kritiena rezultāts, tad jau sanāk, ka rindu likvidēšana nav pašvaldības nopelns. Valdošie Rīgas politiķi tik stāst, ka viņi esot rindas likvidējuši. Izrādās, tas nav viņu darbs, drīzāk gan neizdarība demogrāfijas veicināšanai. Nu, Gustav, lielā mērā tā tas arī ir.
Es pateikt.
Nu, sakiet. Runājiet.
Liepsi nodibināja
aizdevums naudas divas vietās pēc atmodas. Izkrāp cilvēkiem naudu.
Ko viņš notipināja?
Aiztaisīt ciet.
Ko viņš notipināja?
Tādu sievieti Baibu Fromani. Viņa aizgāja pēc tam uz Ādažiem, strādāja pie karavīriem un tur izkrāp arī naudu. Lielu.
Es te baidos tagad laist jūs ētrā, jo es nevaru pārliecināties, ko jūs stāstat. Fromanas kundze dzirdēts ir, protams, bet es neko nezinu par epšu, kurš ir nodibinājis kaut kādu naudas aizdošanas biedrību, piedodiet. Halo!
Jā, sveiki, Aivi!
Sveiki!
Šodien tiks izsludināta un sanāks tā birokrātijas apkarošanas komisija. Mm-hmm. Tad varbūt veidot daudz vienkāršāk, lai viņas spriež ko apkarot, bet atvērt portālu, kur iedzīvotāji paši var iesniegt priekšlikumus, kur viņas saredz savā dzīvē birokrātiju. Un skaidrs, ka tur būs liela daļa arī muļķības sasūtītas, bet es pieļauju, ka tur būs liela daļa arī normāla lietu, kuras varēs izvērtēt un tiešām tos 25% birokrātiju viegli var atrast.
Aha. Nu, mazliet tas sasaucas ar to, kas, ko savulaik Repškungs ievies, bet gan jau mēs mazliet par to arī paspēsim parunāt. Šodienas lielākā ziņa, tātad jaundzimušo skaits turpina strauji samazināties, rakstums Vilcēnas kundze, un statistika rāda, ka mēs, Aidi, savā dzīvē būsim piedzīvojuši ne tikai savas valsts atgūšanu, bet arī tās izbeigšanos, un tas ir skumji. Nu, nē, tik pesimistisks es neesmu, ka valsts manā dzīves laikā grasās izbeigties tīpaši demogrāfijas dēļ, bet to, ka pilnīgi noteikti situācija veidosies nu, ar vien nelatviskāka, ja tā to var sacīt, tās gan, protams, bažas ir.
Halū!
Halū!
Halū, labdien!
Labdien!
Vai drīkst vienu draudzīgu, bet nejaukais rādījumu?
Nu, sakiet, protams.
Tas, kas ir spējīgs konkurēt, protams, ir spējīgs arī nekonkurēt. Un tāda pamuļķa jēdziena, kā nekonkurēt, spējīgs tāda vienkārši nav. Tas iespējams daudziem rādio žurnālistiem būs milzīgs atklājums vai pat sensācija. Gribētos palūgt tādu izmest ārā no leksikas. Nekonkurēt spējīgs. Es esmu spējīgs konkurēt un varu arī nekonkurēt. Vai ne?
A kā tad vajadzētu teikt?
Konkurēt nes. Spējīgi.
À, konkurēt nespējīgs, skaidrs.
Var konkurēt, var nekonkurēt, nekāds
problēma. Ok, labi, paldies. Mēģinām likt aiz ausis, lai gan es pieļauju, ka gan jau, ja es nezinu, es esmu bieži to vārdu lietoju, man šķiet, ka nē. Bet, ja es esmu sacījis, es centīšos atcerēties, tas gan tik viegli nesenāk. Jaunais dzelzceļa tils pār Daugavai top un būvējas, tā es skatos, rakstu Undīna. Bet tad nu jau, man liekas, ka nu jau iet pie apstāšanās, tur viņi pabeidz tos darbus, cik es esmu dzirdējis, tālāk tajā virzienā vairs uz priekšu neies. Bet stacija gan laikam tiks labie kārtotis, mēs tā man šķiet tas lēmums tajā, kas tās tā bija. Paldies visiem, kas atrakstījuši, zvanījuši priekšā ziņas, nu un tad kā jau parasti pirmdienās mums ir lielā intervija.